Sveiki visi. Šiandien mūsų MR Hackers kanale aš, Diana Žardin, kalbinu Oną Makauskaitę Gudaitienę, Maksimą pirkėjų lojalumo valdymo skyriaus vadovę. Tai labas, Ona.
Labas, Diana.
Labai smagu tave matyti, iš tikrųjų.
Tai ačiū, kad pasikvietėt.
Tai tikrai nėra už ką. Ona iš ties turi didelę patirtį su tyrimais ir šiuo metu dirba su klientų lojalumu. Man ši tema visada buvo labai įdomi, tad pagalvojau, jog geresnio pašnekovo šiandien šiai temai tyrimų kontekste dar nei Ona aš tikrai turbūt nerasiu. Tai tikrai džiaugiuosi, kad sutikai pasikalbėti.
Labai gražiai čia apibūdinai, labai faina, nes klausyt, žinai, lyg ne apie mane pasakosim toks jausmas.
Apie tave, tikrai apie tave. Tai Ona, gal pradžiai tada gal gali šiek tiek daugiau truputėlį papasakot apie būtent savo patirtį su tyrimais ir kaip pasikeitė tavo ta kasdienybė, labai pasikeitė ar tik tai šiek tiek pakeitus sritį?
Gerai. Tai šiaip tos sritys, abi, kaip be žiūrėtum, yra pakankamai susijusios. Tyrimų srities pradėjau pati dirbti dar studijuodama sociologiją ir labai skirtingose rolėse, studijuodama ten telefoninių apklausų atlikėję, kur manau, kad bazė, kurią tu turi suprasti, kaip atliekami tie lauko darbai, tada koordinatorė, vėliau ten projektų vadovo asistentė, projektų vadovo, įžvalgų ir projektų vadovė ir, žodžiu, pakankamai tuo natūraliu sociologo keliu nuėjau. Bet taip susiklostė aplinkybės, kad Maksimal tai ieškojo rinkotyros tuo metu skyriaus vadovo ir ši pozicija apėmė tokius labai plačius vandenius ir daug plačiau nei rinkos tyrimai. Ir aš pati atėjus tik supratau, koks plotis ir darbų apimtis laukia visai kitaip negu dirbant tyrimo agentūrai. Tai ta patirtis per daug metų sukaupta tyrimų srityje, jinai nuolatos lydėjo ir buvo šalia, nes greta tyrimų, nors atsirasdavo kitų funkcijų, bet tu visą laiką greta to darė ir tyrimus ir naudojant tą patirtį. Tai taip ir susiklostė, kad aš atėjau į tą rinkotyros skyriaus vadovo poziciją, bet Maksima apskritai yra tokia didelė organizacija, dirbam dideliu tempu, su dideliais projektais. Ir čia greta to, aišku, yra ir labai daug galimybių ir aukti tiek jauniems specialistams, tiek jauniems vadovams ir per keletą metų vykstant įvairiems pokyčiams, atsirandant naujoms galimybėms, susidėliojo viskas taip, kad atsidūriau čia, kur esu dabar, toj klientų lojalumo valdymo skyriuje. Kai žiūri bendrus ir tuos kasdieninius dalykus, kuo skiriasi, kuo panašus, tai net sunku palyginti, žinok, nes yra tas momentas, kad, aišku, jeigu dabar vėl grįžčiau į tyrimus, ir tai jaučiuosi tikriausiai kaip žuvis vandenyje. Nuo žinių ir nuo įgūdžių reiktų nupūsti dulkes, nes vis tiek tu, kai to nedarai kasdien, tai tas bagažas šiek tiek ir apkerpė, plus tikrai žinom, kad naujinasi dalykai, metodologijos kažkokios naujos atsiranda arba senos tobulėja. Ir tikrai reiktų, žinai, įsivažiuoti vėl į tai. Tačiau dirbant su klientų lojalumu, tu turi tą bendrą patį svarbiausią raudiklį ir tiek ir su tyrimais dirbant, tiek ir su klientų lojalumu. Svarbiausia, juk kaip jaučiasi žmogus, ką galvoja ir kokiais būdais maksimaliai pagerinti tą patirtį. Tai ta kasdienybė realiai yra apie tą patį, tik skirtingų priėjimų. Tai toksai gal tikrai yra sąsajų, bet tiesiog kitas kampas prieimu prie to žmogaus ir kliento.
Mm-hmm. Tai iš esmės, taip suprantu, tyrimai tikrai tave lydi kiekvieną dieną praktiškai ir jeigu gerai suprantu, tai matyti ir jūsų organizacija, na Maksima, turi tą rinkos tyrimų agentūrą viduje praktiškai, ne? Nes tikrai pas jūs yra ir viduje labai daug analitikų, žmonių, ne, kurie būtent dirba su jau su tyrimų duomenimis.
Gal su tyrimo duomenimis, žinai, nėra ten komanda, kad turėti atskirą agentūrą, bet tikrai yra va, daug tų analitikų, kur greta, žinai, tyrimų mes turime vis tiek žiūrėti ir į tą duomenis, realiai apsipirkimo istoriją, įpročius, pokyčius, tai realiai daug tos, to tyrimo tu gali padaryti iš realaus duomens, iš to, kaip yra, ne iš to, kaip žmogus jaučiasi, kokia emocija lydi jį, kas, žinoma, yra labai svarbu, bet greta to tu turi ir visą tą bazę, kurią, su kuria reikia dirbti ir žiūrėti, kaip ten vyksta tie realūs pokyčiai. Tai ta agentūra analitikų, net sakyčiau, yra labiau negu, negu tyrimistų. Tai tokia situacija.
Supratau. Na, o tada, kad na, būtumėm tokiam, tam pačiam lape, kalbant apie lojalumą, gal galėtum truputėlį na, papasakoti, kaip pas jūs organizacijoje yra ta apibūdinama lojalumo sąvoka arba lojalus klientas, kaip jisai identifikuojamas, nežinau, matuojamas.
Gerai, tai šiaip tas lojalumas gali būti labai skirtingų sluoksnių. Ir jei vat aš dabar tavęs, Diana, paklausiu, kitų kampų pabandykim, ar tu pati jau tiesi save laikai lojale kuriam nors prekybos tinklui, klientė lojale?
Nepasakyčiau, manau, kad kad esu kažkokiam labai prekybos tinklui prisirišus, man yra tie galbūt tokie, kur prioritetiniai, bet nėra, galbūt tai yra kartais, aišku, kaip natūralu, turbūt nuo vietos, ne, priklausantis labai dalykas, kaip tu toj savo kilometrų spindulyje kažkokiam mane pasirenkiai, kurį tinklą dabar eiti šiandien konkrečiai, tai tą sprendimą iš esmės aš darau beveik na, kartą per savaitę. Ne, vėl ateina tas, tai pas mane bent jau nėra taip, kad aš turiu vat, būtent vieną kažkokį.
Tai čia, žinai, ir tą lojalų klientą, vat, apsibrėžiam tokią amžiną dilemą. Gali būti skirtingų nuomonių ir toj diskusijoje jų atsiranda. Tikrai gali sakyti, bet žiūrėkit, einam močiutė kiekvieną dieną į šitą prekybos centrą, perka batoną ir pieną, nu, tai jinai lojali klientė. Taip atrodytų logiškai, jeigu jame kiekvieną dieną perka batoną ir pieną. Bet jeigu jai 5 metrais pastatys arčiau kitą parduotuvę, tai klausimas, ar jinai nesirinks tos kitos. Tai labai daug dalykų sueina į tą lojalumo sąvoką, kai tu bandai ją apsibrėžti. Ir mes irgi savo vidui labai dažnai keliam tą klausimą, diskutuojam, kada jau tas klientas yra lojalus. Aišku, turim apsibrėžę tos lojaliausius klientus, ką laikom tuo pačiu mūsų lojalumo branduoliu. Ir jie yra nu, mūsų tų lojalių klientų pagrindas, bet kartu ir tie patys vertingiausi klientai, kurie mums svarbus visomis prasmėmis, žinai. Ir pagrindiniai rodikliai, kuriuos matuojam, analizuojant tą lojalų klientą, tai natūralu, kaip ir minėjau, ir dažnis, ir kiek pinigų jie išleidžia per vieną ar kitą laikotarpį, ir būtent tai, kaip klientas atsiliepia apie Maksimą, ar giria ją, ar turi kažkokių pastabų jai. Ir galimos įvairios klientų apskritai segmentacijos kiekvienoje organizacijoje nusprendžiama jau kokį kelią pasirinks, kaip ieškos prieimo prie to kliento ir galimas ir gana dažnai pasitaikantis būdas, kad remiamasi net keliomis segmentacijomis, pavyzdžiui, ten vieniems dalykams, sprendimams ar paskatinantiems veiksniams imtis vienų segmentacijų ir žiūrėti, kaip ten tie klientai sukrenta. O kitiems visai kitokio, pavyzdžiui, tokio nors gyvenimo būdo, kur tu jau žiūri ne tik tai tuos vartojimo įpročius, ne tik tai dažnį, krepšelį ir panašiai, bet labiau kaip keičiasi ten kažkokių prekių kombinacijos, galbūt yra kažkoks tai aiškus braižas, koks tas gyvenimo būdas ir ką žmogus renkasi, tai gal per tai reikia prieiti. Tai labai skirtinga, kokioje situacijoje ką naudosi ir šiaip labai didelis darbas yra apsibrėžti ir prieiti prie tos vieningos nuomonės, ką tu laikysi to lojalių klientų. Tai mes savo esame pasisakę, į kokius rodiklius atsižvelgėme, bet tai visiškai laikė kintantis dalykas, nes galbūt, žinai, gerės keisis gyvenimo sąlygos žmonėm, gerės kažkas blogės. Dabar gyvenam apskritai Lietuvoje tokioje situacijoje, kur tie pokyčiai dažni ir tu net nežinai reguliavimai, kokie gali nutikti dėl epidemiologinės situacijos. Ir tas darbas su lojalumo programa ir lūkesčiai jai labai keičiasi priklausomai nuo aplinkybių. Ir kai galvoju, nu, čia šiaip didelis iššūkis apsibrėžti tą lojalų klientą taip, kad visi organizacijoje matytų jį vienodai ir su to sutiktų, bent jau tie, kuriems reiks dirbti su tuo. Nes net kalbant apie tai, kaip mes apsibrėžinėjom jį, tai kur nubrėžti tą ribą? Nu, kur tas bus brūkšnys, į kurią pusę dabar tas klientas peršoks? Lojalus jis ar ne lojalus? Tai, tarkim, bet pavyzdį sakau, bet kokį 10 eurų, o jeigu 9,90 išleidžiu, tai jau čia jau nebe lojalus. Ir dažnai toje pilkoje zonoje galėtum pasisakyti, tai nuo 9 iki 11, o tada 8,90. Tai kad neužsižaisti, tikrai reikia tos, žinai, drąsos pasidėti tam brūkšnį. Ir svarbu, kad tuo apibrėžimu tikėtų visi, kuriems teks dirbti su juo. Dėl to kartais atrodo, taip, yra gal 5 ekspertai, 3 ekspertai, kurie dirba su to lojalumu, kurie įsigilinę, puikiai nujaučia tuos įpročius žmonių, kas gali daryti įtakas, nes jie jau tos ryties ekspertai. Ir jie galėtų priimti sprendimą ir visiems pasakyti, žinokit, šitie yra lojalūs, šitie nelojalūs, o šitie tokie per vidurį. Bet labai bus sunku dirbti tiems, kurie nedalyvaus priimant sprendimą. Tai gal kartais geriau ne 3, o 30 ar 50 žmonių pasikviesti aptarinėjant ir jie bent jau tikės ir supras, kodėl prieita prie vieno kelio ar prie kito sprendimo. Ir kai reiks dirbti su tuo, tai tada tu daug laisviau ir lengviau priimsi, kad ai, taigi faktas, čia mes darom taip ir taip, dėl to ir dėl to. Tai kartais gali skambėti banaliai ta komunikacija, žmonių įtraukimas, tai visi skartoja nuolat, eskaluoja apie tai, bet tai tikrai yra svarbu. Kuo tu daugiau kolegų įtrauksi, priimant sprendimą, tuo labiau tikės tuo, ką daro. Ir tas lojalus klientas apskritai, turbūt kiekvienos lojalumo programos ar sprendimų, ką daryti su lojalumu, pradžia ir atskaitos taškas, nuo kurio tu išjudėsi vieną kryptimę arba kitą. Jau ten paskui seka kiti žingsniai, bet nuo ko pradėti, tai būtent nuo to apibrėžimo, kurio susiderinti ir tikėti ir važiuoti su juo.
Mhm. Na, iš ties labai įdomios tavo įžvalgos tame. Aš iš tikrųjų irgi, kai domėjausi visą tą lojalumo sąvoką, tai man tikrai pasirodė tokia labai daugia dimensinė ir nėra kažkokio vientiso labai aiškaus apibrėžimo, kuris na, labai aiškiai struktūruotai kažkaip aiškintų, kaip ką daryti ir tai labai priklauso nuo begalės veiksnių, kuriuos reikia įvertinti ir va, kad tu paminėjai, kalbant apie tą vat, ir nuoseklumą, bet tuo pačiu ir apie tą nebijojimą keisti, atsižvelgti į kažkokias naujas situacijas ir vėl kažkaip naujai galbūt kreipti savo strategijas. Ar teisingai suprantu, kad na, jūsų netgi na, ir tie pasiūlymai arba strategijos, na, jos skiriasi, na, jūs diferencijuojate, ne, kažkaip segmentuojate klientus, na, skirstant juos senai mažiau lojalius, daugiau lojalius ir panašiai.
Mhm. Tai taip, aš tikrai teisingai supranti, nes aš sakau, gal kartais atrodo reikia drąsos nusibrėžti tam brūkšniui, kada jisai taps lojaliu ir tas 10 centų mažiau galbūt, ar kažkoks dažnis mažesnis, ar kažkokių pagyrų mažiau, galbūt yra ta riba, kur, bet jam tiek nedaug trūksta. Bet tada lojalumo ar yra iššūkis, kaip padaryti, kad jis pereitų tą kitą pusę, kad jis taptų lojalesnis, kad tu drąsiai galėtum sakyti, va, čia mūsų yra tas liuks auksinis, nuostabus klientas. Tai tikrai yra labai svarbu susivienodinti tą matymą ir tada jau, kai tu turi tą atskaitos tašką, kas tas lojalus, tu tada jau dėliosi kitus žingsnius, kitus sluoksnius, išsikeli tikslus, su kuo dirbsi. Kokiais etapais nori pasiektų tikslų ir ar bus stengiamasi išlaikyti ir kažkaip puoselėti tik tuos pačius lojaliausius klientus, ar bus kita kryptis, kuomet ieškosim kelio į tų mažiau lojalių klientų širdis, kokiais būdais tai galima padaryti. Ir čia labai svarbus etapai tą susidėlioti, susistyguoti, bet pradžia tas apibrėžimas ir vieningas susitarimas. O paskui jau su kuriom grupėm ir kaip dirbsi, tai galbūt skirtingais etapais dirbsi su skirtingom grupėm. Gal vienu metu auginsi lojalius, o gal kaip tik tos, kur ar tai ribos. Parodykim jiems vertę, kad jie perėtų į tą kitą pusę ir norėtų galvoti, va, man daug apsimokiau būti tuo lojaliausiu. Galbūt aš išleisiu ten 10 centų, 10 eurų daugiau ir man pasikeis visa vartojimo patirtis.
Mhm. O kalbant tada apie tuos vat, tokius, ką ir tu truputėlį užsiminėjai, apie tą lojalumą tokį labiau funkcinį ir emocinį. Kaip tu manai, na, kokia situacija dabar yra, ne, visgi tas lojalumas yra labiau emocinis ar funkcinis ir galbūt kažką gali daugiau papasakoti, kaip jūs tą užčiuopėt savo veikloj?
Mhm. Žinai, skirtingose kategorijose tas lojalumas turbūt gali būti labai skirtingas. Ir kai, jeigu kalbam prekybos tinklų kontekste, tai tikrai supranti, kad yra žmonės, kurie yra akcijų medžiotojai, pasiūlymų medžiotojai. Ir su jais darbas yra vienoks. Klausimas, ar jis taps tuo lojaliu, ar jam nebus, vat, kaip su ta močiute, kuriai pastatys 5 metrais arčiau parduotuvę, tai kai jis pamatys gerą pasiūlymą kitam prekybos centre, tikėtina, kad jis ir pasirinks tą kitą prekybos centrą, nes jo tas lojalumas yra grynai paremtas per kainą, per funkciją, net nežinau, ar galima tai pavadinti lojalumu, žinai. Tai yra akcijų gaudimas. Ir yra tas lojalumas, kuris žmogus prisiriša ir jis žino, kad jis norės grįžti, kad jo lauks, kad jam bus gerai čia, kad jisai išeis su šypsena ir grįš su šypsena, arba tikrai va, tokiuose situacijose, kuomet pastato naują prekybos centrą miestelį ar kažkur netoli, tai tu žinai, kad ateis žmonės eis pasižiūrėti, jiems smal iš smalsumo. Bet tikslas, kad jie vis tiek sugrįžtų ir jaustųsi gerai, nes jie žinos, kad va ten aš jaučiuosi gerai. Tas pats, kaip tas lojalumas gali pradingti tokiuose situacijose, tu esi žiauriai lojalus vienam prekybos tinklui ir tu viską apsiperki jame. Ten gerai jautiesi, tu jį nori pagirti. Tau viskas puiku ir tu, kai galvoji apie apsipirkimą, tik tai apie tą parduotuvę galvoji. Bet tu niekad ten nerandi bulvių. Nu, niekad. Ir visą laiką tau reikia eiti su nešuliais maišų į kitą parduotuvę bulvių. Tai ilgainiui tas tavo meilė ir lojalumas vis tiek kažkur pradings, nes apsto ir sodus, nu, niekad ten nerandu, kokios ten lentynos, aš niekad nesuprantu. Tai čia toksai labai skirtingas dalykas, nes kalbam lyg apie funkciją, žinai, neranda acto, neranda sodos ir visą laiką bulvės suvytusios, tarkim. Bet tai jam sukelia emociją, tie dalykai atrodo lyg funkcinis, bet jis sukelia emociją. Tai turbūt lojalumas be emocijos sunkiai manomas, netgi tie pasiūlymai, jie turi džiuginti, jie turi tave tenkinti. Ir tu kartais padarai klaidų ir matai, kaip galėjo atsiųsti torto pasiūlymą tam žmogui, kuris niekad saldumynų pas mus nepirko. Bet taip gavosi. Ir tos klaidos gali žmogus suerzinti, jeigu jos labai dažnos. O jeigu retos, tai žinai, žmogus tikėtina, kad galvos kaip papildoma vertė. Tai, o galbūt jis kažkam nors neši tortą dovanų ir tiesiog yra pamiršęs, kad jis pirko, žinai, tą tortą. Tai daug dalykų čia yra persipinę, bet emocija labai svarbi ir žiūrint, kokio tikslo sieki, taip pat, pavyzdžiui, kitokiose kategorijose, žinai, jeigu gali būti lojalus prekiai ženklui, nežinau, kavai, mineraliniui vandeniui, kur tu tik tai renkiesi tą, bet kartu ir medžiote akcijas tuo pačiu. Kava, pavyzdžiui, nu, visi žinom jau iš kitų tyrimų ir iš rinkų žmonės dažnai pasako, kad kavą renkuosi pirkti tik su akcija. Ir atrodo toks malonumo dalykas, nu, emocija tau teikia, mėgstamos kavos, mėgstamos skonio. Bet jie vis tiek jau tada toje kategorijoje susiformavo tokie įprotį. Tai čia tokie labai susiję dalykai. Tik tai tu turi mokėti prieiti prie to kad žmogus jaustųsi gerai. Ir tai turi būti ir funkcinė, ir emocija. Tik vienas nevažiuoja tada. Tikrai nelink lojalumo tada einam.
Tai jeigu gerai tave suprantu, kad na, visgi tas emocinis lojalumas yra tas na, aukščiausias turbūt ne, siekis ir tavo darbuose, ne, kad na, ne tik tai funkciškai jūsų prekybos tinklas būtų tinkamas klientui, bet ir emociškai.
Taip, taip, tikrai. Čia ir tas žinoma pirmo, dar pridėsiu gal nuo to pirmo, kontaktų, kuomet žmogus jau galvoja, kur eiti apsipirkti, tau svarbu, kad jis galvotų apie tave pozityviai, nusiteikęs, tada, kad jis atėjęs jaustųsi gerai ir apsipirkęs išeitų su šypsena, o grįžęs namo, vartodamas įsigytus produktus, kitą kartą vėl nedvejodamas pasirinktų būtent tą prekybos tinklą. O jeigu truputį nuklysdo, kažkur pasivaikščiau, ar pasižiūrėjau iš smalsumo, arba iš to, kad buvo pakeliui, bet galvot, nu, vat, į maksimą grįžti aš noriu, nes ten randu viską, ten geros kainos, ten dar kažkas, kad jis turėtų savo ir gerai jaučiuosi, ir geri pasiūlymai, ir jiems aš rūpiu. Tai jiems svarbu per tą kampą, kad čia yra funkciniai dalykai, kuomet kartais pasirenkame užsukti kitur, bet kad jisai savo galvoje, to pofmainda turėtų, kad jo pagrindinė parduotuvė, va, tau, pavyzdžiui, kad atsirastų būtent vienas ar kitas prekybos tinklas.
O truputėlį užsiminė irgi ir apie tą va, lojalumą prekės ženklams, tai jūs patys viduje irgi analizuojatės, ne tik tą lojalumą prekybos tinklams, bet ir apskritai prekės ženklams ir na, prekiams, ne?
Kaip čia toksai, net negalėčiau pasakyti, ar užtarkiau šiandien, mano pati funkcija, tai tikrai dirbti su lojalumu yra maksimai. Ir kaip tą žmonių lojalumą maksimai išpuoselėti. Arba ir parodyti, kad žmogus matytų, jog jam verta ir apsimoka būti lojaliu. Bet yra prekės ženklai, faktas, kad yra prekės lentynose. Ir yra žmonės, kurie dirba su tom prekėm, su tam tikrom kategorijom. Yra žmogus, kuris atsakingas, tarkim, už makaronus, yra žmogus, kuris už arbatas, yra kur už kavas, už riešutus. Ir jie dirba su prekės ženklais, su jais komunikuoja, tariasi, kaip ten atsiras, kur kas bus, kas padėta, ką galima kažkokie veiksmus daryti. Tai čia toks labiau per prekės ženklą, bet dabar galvoju netgi dažnai girdžiu tokius, nežinau, galbūt ne pseudo tyrimus, bet kai tyrimistai pasisako spaudoje ar kažkur, kad pasaulinių tyrimų duomenėmis, o nėra nei nuorodos į tuos tyrimus ir jie tikrai netinkantis Baltijos šalim būna, pavyzdžiui, ypač Lietuvai, kad prekės, kurios yra tavo akių lygyje, tai jau šitoje prekės ženklai bus perkami. Ir ten taip suponuojama, kad jau nebesvarbu, koks tas prekės turinys. Tai tikrai, mano viena kolegė vienoje konferencijoje netgi rodė planogramas, tai yra lentynose, kaip išdėliotos prekės, nubrendintai, kaip kurių prekių daugiau paima, iš kurios vietos. Tai tikrai nėra taip, kad prekės ženklas labai geras ir padėtas apačioj, kad jo nepaims, ten gali būti va, to žalio raudono, mes rodėm ir geltonus atspalvius, tai daug žalių prekių yra apačioj ir viršui ir nemažai atsiduria akių lygiai, kurios raudonos nesijunėjimą, nes turi prekės turinys kalbėti už save. Tai pati maksima kažkokio atskirų prekės ženklų faktas, kad neišsukinėja, nes rūpiniesi savo prekės ženklų, bet mitus tuos tokius kažkur padedam paneigti ir tiekėjai, kai kreipiasi, parodom, kad nereikia ten būti akių lygyje, kad tave paimtų iš lentynos. Tu turi būti geras prekės ženklas, tu turi būti kokybiškas ir būti norimas paimti. Bet tą jau ir žinom iš kitų tyrimų. Tik tai sakau, labai dažnai jau gajus keli metai toksai mitas, kad jau prekės iš akių lygio, pasauliniai tyrimai rodo, kažkokie, kad akių lygyje tai jau grieps ir tikrai bus sėkmingas prekės ženklas. Ne, jeigu tu ten sudėsi nekokybiškus dalykus, tai mes jau ir esam rodę ir grindę, kad nepadės tai tavo būti net akių lygyje.
Geras, labai įdomi išvalga. Aš iš tikrųjų irgi esu girdėjus apie tą tokį mitą apie akių lygyje esančias prekes ir jų patrauklumą. Tai labai įdomi išvalga apie tai, kad na, tai nėra iki galo pagristas dalykas, faktas. Tai tikrai įdomu.
Aš žinai, galvoju, gal aš tikiu, kad yra tie pasauliniai tyrimai ir kad jie rodo. Ir aš tikiu, kad Amerikoje, kur tokia prekių gausa galbūt ir tokie kiekiai, tai ten galbūt tik patys geriausi ir prekiai ženklai atsiduria tam akių lygiai ir natūralu, kad juos paima. Bet mes tikrai darėmės ir skaičiavimus ir žiūrėjom, kad tas mitas kaip būtų demitizuotas toksai, nes ir tiekėjai kreipiasi, ir žmonės galva, ir tokia, tu tada atsiduri tokia keistoje situacijoje, žinodamas, kad taip nėra, bet tada, kai parodai kartu su skaičiais, tada kažkaip viskas užėjo, ir tada gali parodyti net tam tikroje vat, kategorijoje, pienė. Nu, jeigu tau ta varškė nu, tikrai yra prasta, nežinau, ar kažkas, tai tu ją dėk kur nori, žmonės jos nenorės, ir tu galbūt po kažkiek laiko netiesiog jos nebegaminsi, nes jos niekas neperka. Bet jeigu tu padėsi ir pačią skaniausią, šauniausią į apačią, ar ten, kur kartais man pačiai sunku pasiekti, bet jeigu aš jos noriu, aš ją pasiimsiu, susirasiu kaip ir paprašysiu, kad man paduotų žmogus.
Man iš tikrųjų tokie pasakymai truputėlį paglosto širdį, nes aš kaip tyrimų mylėtoja irgi, tai man labai faina girdėti, kai tyrimai gali kažkokius dalykus, na, bet mitus tuos patvirtinti arba paneigti. Ir, na, būtent matyti, tai viena iš tokių hipotezių, kuri tikrai, aš manau, kad paplitusi yra tarp prekės ženklų, kurie nori atsidurti tose matomose lentynuose, būti matomi lentynuose, tai tikrai labai tokia naudinga išvalga. O sakyk, galbūt dar kokių nors išvalgų turi, kurios, na, vat, dirbant su klientų lojalumu, tave labai nustebino, pavyzdžiui, ar buvo kokių nors dar tokių atradimų?
Nu, apskritai, pati man sritis, žinia, kuri dar iki ir šiandien mane stebina, nes, kaip sakau, tyrimuose, tai tu jau truputį kaip žuvis vandenyje, ir panaši, nu, tok yra dalykų, kur tu laisviau jautiesi. O dirbant su lojalumu klientu, tai turbūt kiekvieną dieną tave gali stebinti dalykai. Bet, žinai, smagiausia matyti vis tiek yra, kaip darai kažkokį veiksmą ir jis neša rezultatus ne tik, kad pirkėjų ten ar srot ar kažką padidina, bet ir tai, kad atsispindi ir finansiniuose rezultatuose. Arba labai būna toks, žinai, apmaudumas, kur tu labai tiki, kad čia bus žiūrai gerai, jau tikrai, kaip visiems patiks. Ir tada matai, kad, nu ne, čia tau patinka. Ir vėl grįžtam į tą, atsirėmę kartu ir į tyrimus, kai gyveni socialiniam burbule kažkokiam, arba agentūrose dažnai tas būna, nu čia žinokit, žiauriai geras, žiauriai gera reklama, tikrai visiems patiks ir padarai fokus grupę ir žmonės niekada nesupranta apie tą reklamą, kokią jo žinutė. Tai taip pačiai ir su veiksmais, ne, tiek lojalume, tiek apskritai prekybos centre, tu turi labai mąstyti plačiai galvodamas, o ne tik tai, kad mano draugams, tai žinokit, būtų neįdomu, mano kaimynui, tai ten, bet tavo kaimynas, jis gyvena šalia tavęs, tai tikėtina, kad yra kažkuo panašus jūs esat, žinai. Bet pagalvo, kaip moteris iš Jurbarko ar vyresnė močiutė iš Babtų, kaip jai atrodys vienas ar kitas veiksmas. Tai daugybė dalykų stebina, bet čia kaip ir tyrimos, aš žinok, gauni atsakymus ir kartais įsižioji. Oho, ypač kiekybinių, kur net nedalyvo, čia ar gerai duomenys sukrito, politikrin dalykus, tai čia labai, labai artimas tas kelias ir labai panašus, žinau.
Mhm. O tada truputėlį dar grįžtant prie tų, pavyzdžiui, irgi vat, pasaulinių tendencijų, irgi na, negalėčiau įvardinti, kokie pasauliniai tyrimai tą sako, bet tikrai esu girdėjus, kad na, bendra tendencija rodo, kad klientų lojalumas mažėja. Ar, na, ką tu manai į tai, ar turi kažkokių čia išvalgų tame, ar jauti tą?
Šiaip labai įdomus kampas, nes man atrodo, va čia tos skirtingos kategorijos, skirtingose vietose, labai priklausomai nuo konkurencinės aplinkos, tas lojalumas, bendrai kalbant, jau ne tik prekybos tinklų kontekste, jisai labai priklauso nuo situacijos. Čia kaip bet yra 4 prekybos tinklai, atsiranda 5. Faktas, kad nuo kiekvieno nutrupės tų lojalių klientų. Yra ant stalo 4 tortai ir saldumynų mėgėjam atneša 5 ir 6. Tai tikėtina, kad jisai gal mėgsta tuos 4 ir jie mano mėgstamiausi, bet tikrai norėsiu paragauti 5 ir 6 torto. Tai tas lojalumas toks vyruojantis dalykas. Vat kaip ir sakiau, ne, gali būti žmogus lojalus kavos prekės ženklui, galbūt tas pats vienas vyras ir jis sakytų apskritai, jo tiesiai kaktą paklaustų iš tyrimų, jau žinom, ar tu esi lojalus. Tai ne arba taip, ir kas po to slepiasi, neaišku. Tai labai priklauso nuo elgsenos. Galbūt jisai kavą perka tik iš vienos kavinės visą laiką išsinešimui. Galbūt jisai automobilį vairuoja tik Volkswagen ir visą gyvenimą, kai tas susivažinės, pakeisiu į kitą Volkswagen, o padangas dedu tik Michelin. Bet kai kalba apie, pavyzdžiui, skutimosi putas, tai jam nesvarbu, jam svarbu funkcija, svarbu švariai nuskustų. Tai tas lojalumas labai skirtingai nuo to, ir čia vat grįžtam vėl į tai, kad tai yra su emocija kartu susiję. Galbūt aš Volkswagenu pasitikiu ir tiesiog, nors toksai pat geras ir BMW, Fiatas, bet koks automobilis, bet, nu, ir mano tėtis pasitikėjo, ir senelis, visą laiką su vokiška mašina, kad tai tas, tie dalykai yra labai emociniai kartu, bet žmogus į vieną kažkokį langelį, tai niekada nepasideda. Netgi, jeigu žiūrint ir tyrimuose, kur būna žmonių emocijų segmentacijos, tai jie skirtingose kategorijose gali būti visiškai kitokie. Vienoje gali būti toksai ekspresyvus, stipriai vartojantis, įsijautas, o kitoje gali būti, man nesvarbu, aš esu tiesiog prisitaikantis prie situacijos. Tai tas lojalumas, man atrodo, kintantis dalykas ir netgi laikė kinta. Dabar man toje pačioje pandeminėje situacijoje, kuri dabar yra, tu keiti įpročius. Tu galbūt ir norėtum būti, bet tu jau per metus, jeigu atsuktum atgal, kaip kokiam prekiam, kokiam paslaugom tu buvai jautiesi lojalus. Gal tu labai jautiesi lojalus savo kirpėjai, bet yra kaip yra. Ir dabar jau užsirašėjai prieš mėnesį pas tą kirpėją, pas kurią buvo vietos tiesiog. Tai daug yra dalykų, kurie įtakojame aplinkybių.
Mhm. Nu taip, aš visiškai pritariu šitoje vietoje, aš manau, kad gal ir galima taip labai apibendrintai daryti panašias hipotezės, bet na, tvirtinti jas, bet iš kitos pusės labai svarbu yra negeneralizuotai pasižiūrėti į tą pagal kategorijas, pagal va, tą laiko tarpą kažkokį ilgesnį įsivertinant tą ir aišku ir klausimas, kaip mes tą pamatuojame, ne, lojalumą, nes ką ir tu pati paminėjai, tai na, kiekvienas žmogus savaip supranta tą lojalumą ir jeigu jo labai taip bendraja prasme paklausti, ar jis yra lojalus, tai, na, tai gali parodyti tam tikras tendencijas galbūt, bet tikrai neduos kažkokių labai tikslinių atsakymų, su kuriais galima būtų čia ir dabar dirbti, ne?
Taip, tikrai taip.
Tai džiugos, kad randam bendrą kalbą. O tada pereinant truputėlį prie jūsų lojalumo programos, kokią rolę turi ačiū lojalumo kortelė visame tame lojalumo kontekste?
Tai ačiū lojalumo kortelė ir Maksimo programėlė turbūt yra tas pagrindinis taškas, nuo ko atsispiriame. Mažų mažiausiai, jau ką klientas, tu tampantis lojaliu pas mus, tai turi turėti ačiū kortelę arba Maksimo programėlę. Ir tie dalykai, kai galvoji, tai tu juos paskui kažkaip sluoksniuoji tuos žmonės. Į vieną ar į kitą pasidedi stalčiuką, savo susidėlioji, nežiūri to kiekvieno žmogaus iki mikro, kaip ir tyrimuose. bendrinį, į grupės ar į kažkokius pagal dalykus, kurie susideda panašus. Bet ačiū kortelė, tai ir Maksimo programėlė, tas atspirties taškas, kaip mes galim identifikuoti ir per kur mes galim kontaktuoti su tuo klientu, per kur galime jį jam pasiūlyti patrauklesnių dalykų, tokių ne tik, kur visam tinkle galioja, bet ir kreipti į tą asmeninį santykį. Ir tikrai asmeniškumas arba parodymas tas, kad tu mums esi svarbus, tai turbūt turi būti vienas iš prioritetų ir tą prioritetą padeda vat, būtent tas daiktas, kuomet mes galime identifikuoti, kad jis yra klientas mūsų. Tai tą ačiū kortelę, nes neturintys ačiū kortelės, automatiškai mes prie jų asmeninio prieimo kaip ir neturim. Jį turim tada tik bendriniai pasiūlymai, kurie egzistuoja visam tinkle, visiems klientams, ar jis atsitiktinis, ar jis lojalus, ar ne, bet jau tada tiesiog ateini ir matai tai, ką matai. O kokios pridėtinės vertės jau tiems ačiū turėtojams, jos visai kažkaip yra kiti dalykai ir tai toksai, kaip sakyčiau, touch pointas, kontaktas, per kurį tu pirmiausia pradedi su klientu kelionę lojalumo.
Tai reiškia, kad tai yra pati pačių pradžia, nes labai dažnas atvejais, nes jos yra vadinamos labai dažnai, ne, lojalumo kortelėmis, kai kurie vadina nuolaidų kortelėmis ir iki galo nėra kažkaip aišku, ne, ar tai, ar aš turėdamas lojalumo kortelę jau galiu skaitytis kaip lojalus klientas, nors, na, žinom, kad, na, vidutiniškai žmonės ten kokias trys ar daugiau kortelių turi to paties, tos pačios kategorijos, ne, kažkokių
taip, panašiai. Prekybos tinklų, dabar, žinok, nepasitiksinau prieš mūsų pokalbį, bet lygtais 3,4 kortelės turi vienas turėtas kortelių.
Nu taip, tai maždaug, vat, tarp 3-4, ne, kažkur.
Taip. Nu ir taip, žinai, kaip pažiūrėsi, Maksimo kortelių aktyvių šiuo metu yra 1,8 milijonų. Nu, tiek žmonių turi. Šiaip 95 beveik procentai namų ūkių turi bent vieną Maksimo kortelę. Mhm. Ir tada, nu, gal, ne, čia tie ir atsiranda sluoksniai, juk jie nėra visi lojalūs, kiti turi ją tik tai dėl nuolaidų. Tai čia darbas per tai, kad tu beveik visa Lietuva turi, bet tu turi atrasti tuos, kurie turi ją ne tik tai dėl turėjimo ir kad kartą ateina į Maksimą, arba kaip jos pasikviesti, kad jie ateitų dažniau. Tai yra daug dalykų.
Geras. Labai įdomu. Kaip galbūt yra kažkokių darbų, kalbant apie tą panaudojimą tos lojalumo kortelės, galbūt yra kažkokių, na, dirbant su duomenimis, irgi yra kažkokių, nežinau, įdomių išvalgų tame, na, nežinau, man kažkaip pirma mintis, kuriuo dabar šovė, ar pavyzdžiui, moteris yra labiau lojalios negu vyrai? Pavyzdžiui, ar turi kokių nors tokių duomenų?
Šiaip geras klausimas. Vėlgi, pandemija pakeitė vartojimų įpročius. Dažnai iš namų ūkio dabar eina tik vienas asmuo, kuo mes iš tikrųjų labai džiaugiamės. Ir džiaugiamės, aišku, galbūt mūsų rezultatam būtų daug geriau, kad eitų jie dažniau ir panašiai, bet ir ne tik iš tos socialinės atsakomybės dėl viso pasaulio ir Lietuvos, bet ir dėl savo darbuotojų. Realiai, kuo mažiau kontaktų, kuo mažiau žmonių eina į parduotuves, tuo mums ramiau, kad mažesnė tikimybė, kad kažkas nutiks mūsų darbuotojams, kurie dirba parduotuvėse. O kalbant apie tas įdomus dalykus iš ačiū kortelės, tai net nepriklausoma ir iš ačiū kortelės, ar apskritai prekybos tinklų lankytojos, tai 70% apie, skaičių skirta, yra moteris. Tos pagrindinės ir atrodytų, aš vėlgi iš savo to burbulo žiūrint, nu, mes tai kažkaip ir vieni, ir kiti, su ko aš ne kitai, vyrai eina, atrodo, į parduotuvės, nes dabargi daug rečiau, kai ne, tai tuos didelius krepšius ar kažką, bet ne, vis dar yra pagrindinė pirkėja moteris ir tie dalykai taip lengvai nepasikeičia. Tai tiesiog reikia kažkokių Ar tai trukdo? Tikriausiai ne. Tai tiesiog susipažinimas su klientu. Ar per lytį kažkaip jį gali paveikti? Tai ar kažkokius tokius demografinius dalykus? Tai nebent pasiūlymą kažkokį konkrečiai darytum, ar paslaugą, ar pasiūlymą konkrečiai vienam ar kitam demografiniam demografinė grupė žmonių. Bet labai svarbu šitoje vietoje nežiūrėti taip, žinai, iki mikro, o turėti vis tiek tas grupės, su kuriom tu ir kaip kontaktuosi. Faktas, kad lojalumas yra toksai dalykas, kurį negali vien stambiai žiūrėti. Tai yra vis tiek apie asmeninio santykio kūrimą, apie kažką, bet tikrai nėra, kad tu žiūrėtum iki vieno klientų lygmens, nes dažnai ir būna, kai kalbant apie sutikimą su tam tikrom taisyklėmis, ar ten lojalumo, ar duomenų žmogaus sutikimą dalintis, tai žmonės nenori, nes tada apie mane viską žinos. Tai čia irgi vienas iš tų mitų, gal kurį reiktų paneigti, tu nežiūri iki vieno žmogaus lygmens, nebent jis pats kreipiasi, kad jam kažkas nutiko, ar ten neprisitaikė nuolaida, ar jam kažkas neaišku, kaip ten veikia toje ačiū kortelė, kodėl vyksta vieni ar kiti dalykai. Tai tada tu eini iki to mikro lygmens, bet bendrai tu dirbi su grupelėmis žmonių, kuriems kažkas aktualu, kažkas gali padaryti, paglostyti jam širdį, o kažkas galbūt tiktų tik tai tiems kitiems. Tai kažkaip į tos demografinius dalykus labiau per kažkokią gamifikaciją nebent galima žiūrėti, kad tikrai žinom, kad mūsų programėlės vartotojai yra daug jaunesni. Nedaug, bet tas jaunesnis segmentas. Tai to gali ten galbūt kažką proaktyvinti, bet turi susidėlioti jau, kurią linkmę eini ir kiek tam dėmesio skiri.
Iš tikrųjų, labai geras momentas dėl tos mobilios programėlės. Aš jau pradėjau mūsų pokalbio metu galvoti apie jos įsidiegimą savo, nes aš turiu iš tikrųjų tą problemą, kad aš visiškai nesinešioju jokių kortelių ir aš niekada jų neturiu. Kažkada, man atrodo, turėjau ačiū lojalumo kortelę, tada pamečiau ją ir nebesusimobilizuoju vėl užsiregistruoti. Ir aš iš tikrųjų, kalbant apie tą vat situaciją, kažkada neseniai, na, vis ateidavau į Maksimą ir man darbuotoja pasiūlydavo svečio kortelę. Ir aš taip buvau apsidžiaugus tuo, nes žiūriu, o kokia nuolaida prisitaikė gerai ir galvoju, nu, reikia man tą ačiū kortelę vėl gražintis, bet vis taip užsisukė kažkaip ir pamiršti ir vis tiesiog nudžingi tada, vat, kai darbuotoja tiesiog pasiūlo panaudoti tą svečio kortelę. Na ir vat neseniai supratau, kad jau nebėra tų svečio kortelių. Tai kaip čia yra? Ar tai buvo kažkoks eksperimentas, ar gal gali truputėlį papasakot?
Ne, tai nebuvo eksperimentas, tai buvo projektas, tikrai apgalvotas, pasvertas. Ir jo tikriausiai ir tikslas buvo toksai, kaip ir tu mini, kad tokiems žmonėms kaip tu, jeigu jisai vat neturi, pamiršo ačiū kortelę, kad jis galėtų prisitaikyti ir gauti tas nuolaidas, kurias įmanoma gauti su ačiū kortelė. Bet kartu laiko einant mes pastebėjom, kad tas klientas, mes neturim jokio kontakto su juo. Ir jis negali gauti tų pačių, negali savo kaupti tų kitų verčių, kurias galėtų turėti su ačiū kortelė ar mobilia programėlė. Ir tų pačių taškų, kuriuos tu gauni apsipirkęs kiekvieną kartą ir jie kaupiasi tavo kortelę, tie maksima pinigai, kuriais tu gali atsiskaityti. Ir čia labai įdomus momentas, nes žmonės labai skirtingai jais atsiskaitinėja, vieni iš karto, nu, jos nuolat išleidinėja, o kiti kaupia tam tikrais periodais, ar tai šventėm, ar kažkam, ar kažkokiam didesniam pirkiniui. Tai labai faina matyti ir stebėti, kaip žmonės sako, jaučiuosi beveik nieko nesumokės, o gerą daiktą įsigijau. Tada kitas dalykas, ko negauni, neturėdamas ačiū kortelės, o tada su tas svečio kortelio tu braukdavai asmeninių pasiūlymų. Jokių, vat nieko, tik bendrinės nuolaidos, kurios į tinklę egzistuoja, arba su ačiū kortelė tiesiog. Tai tu realiai, mes ir neturim prieigimo tam pasakyti, kad tu mums svarbus parodyti. Ir kitas dalykas, tu prarandi vertes kaip klientas. Tai tu negauni gimtadienio nuolaidų, kurios iš tikrųjų labai, nu, tos patrauklios nuolaidos, realiai ir tą žmogų atveda, kad aš švęsiu gimtadienį ir aš noriu pasirinkti apsipirkimui maksimą, nes ten turėsiu tortams, dekoracijom, dar įvairiam dalykam kažkokius pasiūlymus, kad tau tą šventinę nuotaiką nesliktų kažkokie finansiniai dalykai rūpeščiai. Vaikų gimtadienio nuolaidus. Tai tų dalykų mes per susverčių kortelę nu, niekaip negalėjom padaryti ir prieiti prie tų žmonių. Tai tas projektas buvo sustabdytas, bet jisai, kai mes įstatėm, tai tikrai nepalikom, kad taip viskas baigėsi. Ir dabar visi pirkit ačiū korteles. Tai vienas iš dalykų, ką darėme, tai buvo, kad gana ilgą laiką, jie nekristų porą savaičių netgi, ačiū korteles klientai galėjo įsigyti už vieną centą tiesiog tie, kurie ateina prie kasos, o kas atsitiko ir ką visą laiką skatinam daryti, va šitoje vietoje ir kaip tu sakai, kad pamečiau, nepasėmiau, tai parsisiųsti mobiliąją programėlę Maxima, nes jinai nieko nekainuoja ir joje gali, jeigu turi plastikinę kortelę susivesti ją ir prisidėti prie savo programėlės, arba gali ją virtualiai sugeneruoja tą kodą. Ir tu tada tiesiog turi savo virtualią kortelę. Gali ir prisidėti ir bankinę kortelę, jau tada, ką nori, ten susižymus, sutikimus, nesutikimus. Gerai tai, kad dažniausiai eidami į parduotuvę vis tiek pasiimam telefoną, ar išskubėjo, ar ne, bet tu jį visą laiką turi prie savęs ir jau dabar porą metų ta programėlė skaičiuoja savo egzistavimo ir taip smagu matyti, kad tas skaičius auga, netgi yra partnerių, kurie kartais susijungi dėl kažkokių dalykų, tarys, o kaip jiems einasi su mobilia programėlė, paklausia, kiek turi ten vartotojų, tarkim, dabar bijau sumeluoti, 197 gal tūkstančiai yra, ir sako, o geras, nes manėm, kad Lietuvoje 180 neįmanoma perkurti. Tai yra daug dalykų, kad smagu matyti, jog tą vertę žmonės pradeda įvertinti ir vartodami. Mums skirtumo gal taip ir nebūtų, bet tikrai žinai, kad iš programėlės ten jisai, jie pasinaudojęs galbūt gal dar kažkokį programėlės vartotojom pasiūlymą, tai labai svarbu, žinai, kad tas vartotojo kelionė būtų malonė ir tu jo labiau, jeigu pamaršai, tu ją visą laiką gali prie kasos, laukdamas eilėje, parsisiųsti. Tai vėlgi, žinai, sprendimas.
Geras. Na, aš manau, kad tikrai irgi...
Gal jau pokalbio pabaigoje parsisiųsi?
Manau, kad tikrai parsisiųsi. Aš manau, kad čia ir bendrai labai gera išvalga irgi ir na, kitiem įmonių atstovam, kurie galbūt dirba su panašia sritimu, ne, kad na, tas patvirtinimas visgi, kad na, mobilios programėlės na, tokiu principu jos veikia kaip sprendimo būdas ir puiki alternatyva va, tokiem kaip aš.
Jau šiais laikais, man atrodo, žinai, pamesti šitą vietą, net sakyčiau, pavojinga, nes tas taip yra tas momentas, nesinešuoja daug kortelių, nes netelpa piniginiai. Bet kažkurias išsiėmė ir visą laiką išsiėmė tas tikriausiai, kurių tau prireikia. Tai tas dėsnis, tai dabar kiek galima į tas mobilias technologijas maksimaliai, manau, kad reikia susidėti, nu, nes nu, čia tu turi viską.
Tai aš žiūriu, kad mes jau visai išsiplėpėjome ilgai, manau, kad jau eisime į pabaigą. Gal yra dar kažkokių dalykų, kuriuos bendrai norėtum paminėti arba parekomenduoti žmonėm, kurie dirba su klientų lojalumo didinimu arba nebūtinai. Turi kažkokių galbūt rekomendacijų įžvalgų?
Aš dabar galvoju gal... Kadangi mes čia ir apie tyrimus, ir apie lojalumą, tai man atrodo toksai dar momentas uždėti akcentą, kad pats tyrimas iš savęs niekada nepadidins klientų lojalumo. Jis gali nudžiuginti klientą, kad tu jo klausi kažko, kad teiraujasi jo nuomonės, bet tokiais atvejais reikia ne tik klausti, bet su atsakymais ir į klausimus dirbti. Ir iš va, tyrimų patirties ir tikrai manau, kad ir tu, Diana, esi susidūrus su tuo, kad klientai dažnai paklausia, gauna rezultatus, bet ne visą laiką dirba ir nedaro nieko su jais. Ir po pusės metų vėl klausia klientų, o tai ką galim pagerinti, kad jūs būtumėt laimingesni. Tai čia turbūt kaip ir poroj, jeigu vyras paklausia žmonos, kad ką padaryti, kad tu būtum laimingesni. Tai jis sako, nu, gėlių reiktų, gėlių. Ir akys žibės. Ir po pusės metų vyras vėl klausia, o tai kodėl tavo akys nežiba? Nes tų gėlių taip ir nebuvo. Tai, žinai, tai manau, kad labai svarbu šitoje vietoje, jeigu mes jau darom kažkokius tyrimus ar klientų lojalumą skatinti, tai jų kaip tik neatbaidyti ir nesuerzinti jais, o klausti tokiu atveju tik tada, kai ruošiesi daryti. Nes ypač, kai dirbi jau organizacijoje kažkokioje, tu realiai gali įsivertinti galimybės, kas įmanoma, o kas ne. Ir neretai tuos tyrimus panaudojam tam, kad pasitvirtinti tam pilvo jausmui ar uoslį kažkokie, kai dirbi vienoje srityje, vis tiek juk atsiranda tie dalykai. Tai jie toks atspirties taškas, bet kartu jau jie būtinai visą laiką turi būti sinergija su tais duomenimis, realiais duomenimis, kurie sukrenta po kiekvieno veiksmo, po kiekvieno dalyko, po kiekvienos dienos.
Iš ties labai puikus palinkėjimas, visiškai pilnai tam pritariu. Tikrai susiduriu kartais su tokiom situacijom, kai tyrimų rezultatai tiesiog nuguli į stalčius, bet galiu pasidžiaugti iš tikrųjų, kad tai yra pakankamai retas atvejis. Mes tikrai savo ruoštų labai skatinam tą tyrimo rezultatų panaudojimą, diskusijas viduje, komandų diskusijas, kaip mes galime tą pritaikyti kasdienėje veikloje. Tai džiaugiuosi ir tavo požiūriu į tokius dalykus ir tokiu puikiu palinkėjimu pabaigai.
Neliks. Tai ačiū dar kartą, kad pakvietei, buvo labai smagu.
Ačiū tau, iš tikrųjų, labai už pokalbį, man irgi tikrai buvo labai įdomu. Ačiū ir tiems, kas mūsų šiandien klausėt. Su jumis buvo Ona Makauskaitė Gudaitienė ir Diana Žardin. Tai daugiau mūsų MR Hackers pokalbių rasite mūsų YouTube, Spotify ir kitose platformose ir taip pat galite sekti mūsų LinkedIn paskyroje. Mes ten dalinamės tikrai naudingų turinių. Tai ačiū, Ona, ir iki.
Ačiū, ate.